degree, so говорит временами седьмой явный. То, что такие все сумасшедшие, это раз, для прежде это два. Причем лишний раз, это не все дни, але жизни.
Це міський голова міста Полтави Мамай у справі про хабар. Прошу наступний епізод. Так, тут оперативне відео, яке потребує вже коментаря учасника зйомки. Суддя Гольник, яка покликала на допомогу правоохоронців після того, як отримала від міського голови ту пропозицію, яку ви бачили, так? Вона є з нами. Ваша честь, прошу розповісти про цю історію і головне, що тепер відбувається.
Давайте коротко я проінформую, що ж це за справа. Ще в травні 2014 року до мене надійшла справа про адміністративне правопорушення відносно полтавського міського голови Мамая, який обвинувачувався, був складений протокол про адмінправопорушення в конфлікті інтересів. Він не повідомив склад Полтавської міської ради про те, що будуть видаватися його пачерці земельні ділянки. І з самого першого дня він ухилявся від явки до суду. Я була змушена застосувати до нього приводи, потім застосована неодноразово причому. І потім розглядала питання щодо неповаги до суду, притягнула його за неповагу до суду, оскільки він по надуманим підставам ухилявся від явки, створював собі штучні підстави для нерозгляду справи про адмінправопорушення. На жаль, апеляція не підтримала дане рішення. Ну і в ітогі, підсумку цього, після 7 місяців намагання мого розглянути цю справу, а треба зазначити, що я не мала права по закону розглянути справу у його відсутність. Тобто його явка була по закону є обов'язковою. З'явилася так особа, яка показувала Петерню. Вона намагалась знайти такі нібито компроміс вирішення цього питання, щоб і дуже там уважно б прислухалась до його пропозиції. І ця особа – це бувший колишній мер, заступник мера Мамая, який такий вирішує, як потім я зрисувала, вирішує різні питання. І я зразу ж звернулася до правоохоронних органів, і були зафіксовані мої зустрічі, одна зустріч з полтавським міським головою, як було показано, і кілька зустрічей з цим посередником. Причому, як бачили, прізвище звучало прізвище Струков. Це якраз голова нашого суду, Октябрського районного суду міста Полтави. Це центральний суд в місті, на території якого знаходяться основні державні органи, органи місцевого самоврядування, саме на території цього району. І він був обізнаний про дану зустріч, оскільки планувалася зустріч у кабінеті, тільки із-за того, що, мене ж інструктували, як себе поводити, правоохоронні органи, ця зустріч відбулася в іншому приміщенні. Тобто я розуміла, що голова суду в гарних стосунках, підтримує стосунки з міським головою і його представником по цій справі, а це не адвокат, а бувший колишній керівник міліції. А також він на даний час є керівником громадської організації «Всеукраїнські колеги по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю». Це для того, щоб ви розуміли, що громадськість буває різна і використовується і для іншого зовсім. Да. І так, це стосовно було зафіксовано цей злочин, і потім, коли, мабуть, і зави таку інформацію, міський голова вийшов на брифінг і звинуватив мене вже в тому, що я вимагала ці 5 тисяч доларів, про які посередник, який зазначав і при зустрічі казав, я посередник, про цю зустріч знає мер і так далі. Ну, на даний час, що ж відбувається на даний час? Справа по посереднику знаходиться в суді, вона слухається. Я вже тривалий час, навіть ще коли справа ця не пішла по посереднику, намагалася добитися все ж таки притягнення до кримінальної відповідальності особи, як на мою думку, організатора цього злочину, а саме замовника міського голови. Оскільки це алогічно, коли людина приходить, тобі пропонує гроші, а нібито він діє в власних інтересах, ну, і згоден навіть платити такі кошти. А міський голова про це не обізнаний. Це, з моєї точки зору, абсолютно, ну, в своїй сукупності підтверджує вину міського голови. І, думаю, вважаю достатньо доказів, якби належним чином проводилося розслідування даної кримінальної справи. По міському голові це вже триває, це розслідування фактично імітується на рівні Полтави, скільки я не зверталася, намагалася і до Генпрокуратури достукатися, була на особистих прийомах і в місті Полтаві у прокурора області. Мені прямо заявляли що на той час, що ми можемо і цю справу по посереднику закрити. Тобто на місцевому рівні там все зрозуміло, дуже важко пробивати такі справи. І хотіла би наголосити на тому, що, що проблема не тільки в те, що відбувається в судовій системі. На нас дивляться на, як на викривачів корупційних злочинів. Якщо держава не може захистити нас, підтримати, і ми не можемо відстояти, добитися невідворотності покарання щодо таких осіб, то чи підуть громадяни виступати викривачами по таким злочинам. Тобто тут проблема йде така глобального більш масштабу, з моєї точки зору. Стосовно все ж таки, якщо про ефективність розслідування сказала, стосовно голови суду. Я вживала такого прямого тиску під час розгляду, скажімо, прямо там вказівки, натяк був там, ще щось, ну, але і не було ніякого, звичайно, зафіксовано, бо, як сказав мій колега, це відбувається досить завальовано, і тільки ми можемо сказати, це було чи не було. А коли кажуть слово на слово, і опонент мій скаже, такого не було. Так, але деякі опосередковані речі, які свідчать про тиск і намагання переслідувати мене як суддю, яка виступила викривачем такого злочину, я можу надати те, що взагалі на рівні суда було повне ігнорування даного факту. Коли я ініціювала збори суддів, після того, як мер виступив з таким звинуваченням, я на зборах суду сказала, що мало місце втручання в мою діяльність, і тому потрібна реакція суддівського самоврядування, тобто зборів суддів. Але судді відмежувалися від цього, голова ж суду разом з заступником тільки намагалися з'ясувати, чи була зустріч, чи не була. Потім, я думаю, не було ніякого потім певний час таки прихованого тиску взагалі не відчувала, оскільки я суддя п'ятирічка, на даний час суддя вже майже скоро півтора роки без повноважень. Я думаю, чекалося, що їм вдасться вирішити, щоб мене не рекомендували на обрання безстрокова. Але коли я була рекомендована і виходила справа кримінальна відносно посередника на фініш, тоді почалося такі от постійно от дріб'язкові, начебто дріб'язкові речі, але які людини вибувають із колії. Постійно якісь стеження в суді, там, де вона була, чого вона ходила. І в більшості вони якби лежать в такій якби етичній площині. І чому я дійсно була змушена звернутися до Вищої кваліфкомісії щодо голови суду як на неетичну поведінку, бо кваліфкомісія не може розглядати питання щодо як голови суду. Вона розглядає питання, які стосуються саме як судді. Коли мені потрібно було іти до експерта, я по цьому кримінальному провадженню, яке розслідувалось на той час, і то голова суду застосував таку неетичну спілкування зі мною, з образливими висловлювання, обізвав мене сучарою, і що я ніяк не потерпіла по справі, і це, ну, я довгий час ще намагалася, чекала важливих вибачень там. Але навіть збори судді знову ж таки не підтримали мене. І коли кожні мої відлучки для в органи прокуратури, в правоохоронні органи розцінювалися як порушення трудової дисципліни, і я все ж таки наважилася подати до Вищої кваліфкомісії скаргу на таку неетичну поведінку голови суду. Крім того, деякі колеги долучилися, відчувалися, що під час, ну, на підтримку саме дій голови суду, саме от я в скаргі зазначаю таку, як суддя Тимошенко у нас є в суді, яка розглядала скаргу Мамая, кримінальне провадження ініційоване мером міста щодо мене, воно було закрите, а він, звичайно ж, звернувся з оскарженням, але ця скарга розглядалася у нас же в суді, і суддя, який неодноразово заявляла собі самовідводи по розгляду інших питань, пов'язаних зі мною, де намагалися ініціювати кримінальне провадження щодо мене, в даній ситуації вирішила все ж таки розглянути. Тому я вбачаю, що вона порушила правила самовідводу, не застосувавши їх. Тобто це свідчить, що є, ну, в суддівському середовищі така кругова порука, яка підтримує дії голови суду, вирішується питання з мером міста. І я рада суду, також я звернулася до Ради суддів України, намагалася, щоб все ж таки Рада суддів якось відреагувала на цю ситуацію. Але не своєчасне втручання призвело тільки до того, що конфлікт погіршився з головою суду, ну, і він навіть застосував щодо мене фізичну силу. Зараз я звернулася до міліції як нанесення там легких тілесних ушкоджень, ну, з мого боку, я вважаю, що треба подивитись на це, що, можливо, є склад іншого кримінального провадження, як хуліганські дії. Тобто нереагування суддівського середовища на такі випадки ганебні і непідтримка нас, як суддів, які стають викривачами, призводить до того, що одне тягне як інше, як сніговий ком, і як у моїй ситуації я зайняла принципову позицію по розгляду даної справи, потім намагання підкупити, потім вже тут правоохоронні органи долучаються, потім прокуратура неефективно розслідує, ніхто там своєчасно не реагує, а голова суду в даній ситуації відчуває себе таким володарем своєму суді, вважаючи, що якщо ти не підкорився його діям, то можуть очікувати ускладнень життя. Якщо, наприклад, я зараз як п'ятирічка, чекаючи, що далі зі мною буде, моя доля, можливо, мені в якійсь мірі легше, бо я відстоюю свої права, є час для цього, да? Але ну, зато не слухаю справи. Ну, коротко, скажімо.
Пане Сергію, якби ви розповіли щось зі зверненням судді Гольник до вашої комісії, це теж було б доречно.
Бо оскільки в нас не було тієї інформації, що сьогодні це питання буде, просто не готові зараз надати інформацію щодо Ларіси Владленівни.
Це секретар дисциплінарної палати Макарчук Михайло Андрійович. Я якраз і хотів це сказати. Дякую, що допомогли у нас одночасно про це інформація. Але якраз її честь тільки що сказала, що вона чекає долю як п'ятирічка. Це, я так зрозумів, мається на увазі рекомендація комісії, яку ми вам дали в 2015 році.
Так,
і
так,
ви
так.
Чекаєте рішення Верховної Ради, якої, мабуть, вже не буде, а буде передано в Вищу Раду правосуддя. Ваша честь, я сподіваюся, ви пам'ятаєте те засідання комісії?
Пам'ятаю, дуже.
Але не могли б сказати, що я, як голова, тоді вам сказав, дізнавшися про цю проблему?
Ну, ви порадили мені витримки.
Тобто я вас підтримав?
Ні, ну, ви дав.
Дякую.
Ні, Вища кваліфкомісія мене підтримала, рекомендувавши.
Дякую. Я просто у нас були матеріали, де було написано про вас негативно, а ми вас підтримали, розібравшися в ситуації.
Я найбільше скажу, суддя доповідач Устименко, вона дуже ретельно розібралася в цій ситуації.
Дякую, це важливо, що ви згадали судді члена комісії Устименко Валентину Євгенівну. Саме вона розглядає питання черкаське, яке ми тільки що розглядали
вона
в першій частині засідання.
Дуже ретельно підходить до розгляду.
Це саме той член комісії, яка розглядає і перше питання. Дякую.
Але ми тоді попросимо ВККС поінформувати листом щодо долі цього звернення.
Звичайно, ми це зробимо.
Так. І так само зробимо його публічним. Прийшло повідомлення від Анатолія Матіоса. Частина інформації тут же лунала. Він повідомляє, що цей пан Трихна, я так розумію, що це і є посередник, його обвинувачення вже в суді, судовий розгляд триває. Далі, по Черкасах, щодо судді Бондаренко, теж триває слідство, яке ведеться Департаментом спеціального розслідування Генпрокуратури, вже згадувався сьогодні керівник департаменту. Про підозру нікому не повідомлялося в рамках цього розслідування про те, що свідчив суддя Бондаренко. Про Національну поліцію розслідування зустрічного звинувачення від голови суду Бабенка про гранату теж інформує головний військовий прокурор. Далі від нього в листі йдеться, що зареєстроване кримінальне провадження стосовно полтавського міського голови Мамая, але воно передано Національному антикорупційному бюро України. Колеги, з нами тепер виконувач обов'язки спеціалізованого антикорупційного прокурора пан Максим Грищук. Пам'ятаєте, ми його обговорювали з вами, коли йшли вибори. Пан Максим є справжнім учасником бойових дій і є першим заступником антикорупційного прокурора, який зараз, я так розумію, перебуває у відпустці, так? У відрядженні. Якщо б ви нас змогли поінформувати, що з цим розслідуванням по, власне кажучи, організації хабарництва, та було б дуже гарно. Прошу.
Дякую за запрошення. Всім доброго дня. Я б хотів поінформувати шановних присутніх стосовно розгляду вказаного питання, оскільки її честь, пані суддя, до нас зверталася декілька разів. Перший раз це було ще в лютому 2016 року. Тоді справа по посереднику Тринді вже пішла в суд, однак були виділені матеріали по факту тиску на суд, тобто це по статті 376 та 383 Кримінального кодексу України. Тобто це, я так розумію, по тому епізоду, що ми бачили на відео. На той момент, в лютому, ми попросили це провадження в межах наших повноважень, щоб ми з ним ознайомились, однак в силу різних причин ми його не отримали. Тобто нам просто не хотіли його давати. В подальшому, коли до нас зверталися знову в березні, ми просто повинні були констатувати факт, що це є не наша підслідність, оскільки ні 383, ні 376 це не є компетенція Національного антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури. Тобто це не є корупційні злочини, це є тиск на суд. Зараз в 23 червня, серпня 2016 року така ситуація цікава склалася. Полтавська прокуратура області зареєструвала провадження по 369, про що неодноразово подавала її честь. Однак закрила два інших епізоди по 376 і 383. І формально приєднала це нове провадження до того старого провадження, яке було виділено ще в кінці 2015 року, і визначила з нами підслідність. Тобто в порушення всіх таких норм закону прокурор відділу сказав, що це тепер ваша підслідність, будь ласка, НАБУ розслідуйте. Хочу повідомити, що чому так, це, я так бачу з матеріалів провадження, що це штучне створення підслідності. Тобто тих два епізоди закриваються, дореєстровується формальний епізод по 369 по нашій підслідності, скеровується нам. Я навіть не бачив матеріалів, тобто не можу стверджувати. Сьогодні перший раз побачив відео сьогодні. Тепер хочу зазначити, що ми цю постанову скасували, тобто Назаром Холодницьким була постанова скасована і скерована в Генеральну прокуратуру. На даний час це провадження знаходиться на розгляді Генеральної прокуратури, і рішення має бути визначено згідно статті 218 КПК, якщо є спори про підслідність. В даному випадку у нас є спір про підслідність, має визначатися вищеслідчий прокурор, в даному випадку це Генеральний прокурор України. Буде визначено за Національним антикорупційним бюро, ми будемо однозначно цю справу розслідувати.
Дякую, пане Максиме. Шановні колеги, ми маємо розуміння цієї історії. Прокуратура відкриває справу не за своєю підслідністю. Після того, як час... Такі справи, вони насамперед важливі з точки зору часу. Та час втрачений, вона передає цю справу в Національне антикорупційне бюро. А тепер йдіть, доводьте провину Мамая, коли пройшло стільки часу.
Це дуже складно, плюс ще оці об'єднання, потім роз'єднання, як я називаю, усушка-утруска кримінальної справи. І на виході ми маємо...
Це є,
і потім перекидання з одного державного органу в інший.
Саботаж роботи Генеральної прокуратури і просто нахабне і безвідповідальне перекидання професійності на НАБУ. Я ще хотів поінформувати, що пан Анатолій Матіос дуже детально поінформував комітет, що ми не маємо права нагляду за додержання законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство. Короткий аналіз показує, що це є копією аналогічних листів, які нам слав Шокін і Севрук. Я думаю, що пану Анатолію Матіосу, взагалі новому керівництву Генеральної прокуратури, не варто повторювати долю попередників, про що ми їх поінформуємо окремим листом. Парламентський контроль був і залишається важливим інструментом суспільного контролю. Пан Віктор Чумак хотів по цій справі доповісти. Зараз будуть запитання в усіх інших учасників засідання.
Я, шановні колеги, дуже коротко скажу про цій справі, тому що ваша честь, Лариса Гольник, звернулася до мене ще в лютому. В березні цього року, і ця справа була постійно так мені знайома. Тому я хочу сказати, що декілька разів ми зверталися в прокуратуру, і прокуратура займалася тим, що ми називаємо утрушкою і сушкою цієї справи. Спочатку передавалася з одного відомства в інше, вірніше, передавалася. А зараз, я коли останній раз вже звертався по цієї справі до пана Назара Холодницького, я тепер розумію, що вам вернули цю справу, але з абсолютно іншим складом злочину, або абсолютно з іншим злочином, вірніше так, да, який вже на сьогоднішній день неможливо довести. В принципі, всі ці... От те, що ми сьогодні з вами почули, да, це, в принципі, говорить про наявність кругової поруки. Це кругова порука. І у складі суддівського корпусу, і у складі правоохоронних органів, які працюють разом з суддями. Печаль наша величезна, що ми бачимо сьогодні на засіданні комітету всього два судді.
Ні, ще два.
Ще два є, да? Все, вибачайте. Це добре, що буду ще. Що є на ще
є,
троє чи
двоє суддів, які з власної ініціативи теж це виступили з важливими розкриттями, ми обов'язково їх заслухаємо після
добре.
Завершення цієї
але
дискусії.
Але на 7-тисячний, на сьогоднішній день нас залишилося, да? Чи 8-тисячний суддівський корпус України? 5 тисяч. Це дуже мало. Як зрушити цю справу з місця? Ну, напевно, те, що ми робимо, є головним зрушенням. Ми повинні дати публічність цим справам. І по-іншому не можна. Але разом з цією публічністю ці судді повинні бути під захистом. Не просто під захистом нашого комітету, а під захистом всієї громадськості і практично під захистом людей, громадян України, які повинні довіряти судам. Тому що без суду ми втрачаємо будь-яку довіру до можливості знаходження справедливості в країні.
Дякую,
дуже,
пане Вікторе.
Дуже...
Чи є у вас запитання?
Ні,
до
мене вже
людей, які...
Я просто сказав, що в мене є тепер
просто
є зрозумілість...
запитання серед інших членів комітету.
Зрозумілість цієї справи. Як її тепер
ми
будуть
почули.
Закривати?
Почули. Чи є запитання у членів комітету? Якщо у членів комітету... Прошу, Олег Барна.
Немає запитань, але висновки ми зробимо з цього приводу. Перший момент, на прикладі даних суддів, ми переконалися, що суд можливий без корупції. Але поряд з тим, корупцію подолати без суддів і без судової системи неможливо. То очевидно є той факт, що потрібно подолати в першу чергу корупцію в системі судової, яка на даний час є і якою борються ось ці представники ФІМІДи, яких можна назвати дійсно ваша честь. Тому що ми знаємо багато, що питання ваша честь їх далеко не стосується. І поряд з тим, дійсно є питання до ВКК, Вищої ради юстиції, правоохоронних органів відносно пріоритетів розслідування відповідних справ. І якщо ми зараз можемо говорити про боротьбу з корупцією, то в першу чергу нам треба подолати корупцію саме в суддівській системі. Тому очевидно є той факт, що затягування розслідування справ, індивідуальних справ відносно суддів, які здійснюють тиск або є фактично так стержнем корупції в самій системі, у вас повинно бути пріоритетом, бо далі немає що робити нам всім, коли ми не подолаємо корупцію в самій судовій системі. І саме на найнижчій ланці, тобто місцевих судів, ну, апеляційні і так далі. Тому, знаєте, оці виправдання, там затягування, і ми дуже просимо вас звернути увагу на пріоритетність. І ці справи мають розслідуватися і виноситься рішення, що...
Пане Олеже, ви мене вибачте, я думаю, що голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів дуже... ясно і щиро сказав, що адміністративний вищий суд, де сидять страшні люди насправді, він використає це засідання для того, щоб представляти це як форму тиску. Тому будь-які рекомендації голови ВККС щодо пріоритетів зараз є з нашого боку допомогою суддям-хабарникам і допомогою круговій поруці. Давайте утримаємося.
Добре, Єгор, питання вішу, що по питання Вищого адміністративного суду ми вже мали розмову. Пам'ятаєте, коли вони рішення ВКК скасували? Тобто, тоді була пропозиція теж виносити це рішення і розглянути їх питання і діяльності, і подати їхні кандидатури на розгляд тої самої ВКК. Але вони ще працюють. Тому ми повинні, кажуть, більш жорстче взятися з цього питання. І друга пропозиція відносно прокуратури. Гадаю, що потрібно теж і антикорупційній прокуратурі, і генеральній звернути увагу на місцеві регіональні прокуратури відносно того, як вони так грамотно, професійно зводять на нівець от такі от справи і звернення щодо корумпованості суддів і здійснення тиску головами суддів. Ну, а в нашій особі ви завжди знайдете підтримку. Громадськість вас і так підтримує. Ну, а загальна наша робота повинна полягати в тому, щоб ще і відповідна правоохоронна система взяла на себе зобов'язання захистити. Дякую.
Дякую за виступ. Чи є запитання від членів комітету? Прошу. Олег Осховський, ви мали запитання?
Так, так. Я хочу доповнити пана Олега. Вітаю, шановне товариство. Справді, якщо б виконувався цей закон, який ми прийняли ще минулому скликанні, відновлення довіри до судової влади, і ті всі судді, які вели справи по Майдану, були не тільки звільнені з своїх посад, а були притягнуті до кримінальної відповідальності, ми б зараз не мали такої сумної ситуації. Але хочу ще зазначити, що вже в жовтні цього року спливає трьохрічний термін відповідальності суддів. І відповідно я знаю, що в Верховній Раді України зареєстрований законопроект, щоб з 3 роки на 5 років перенести. Так? І відповідно ми маємо комітетом звернутися до голови Верховної Ради України, щоб все ж таки цей закон на найближчому засіданні був підтриманий і прийнятий, щоб було не 3 роки, а 5 років відповідальності, щоб, бо вже в жовтні ми можемо, відповідно, вже потім судді не будуть притягнуті ні до кримінальної відповідальності, ні до дисциплінарної відповідальності. Також я хочу ще зазначити, ви знаєте, що зараз вже близько 5 місяців йде суд по розстрілу Небесної Сотні, відповідно, він проходив в Деснянському районі, і що відбувається в Деснянському районному суді. Є 30 суддів, з яких 10 суддів можуть тільки вести кримінальні провадження. І що зараз відбувається? Всі 10 суддів, хтось відмовився, когось відкликали, залишився один суддя, відповідно, система не може розподілити на одному судді, і зараз в адміністративний суд зараз відправлено, який наступний суд буде відправлений в суді. І, відповідно, свідки, потерпілі, ті покалічені люди, які реально постраждали на Революції Гідності, вони приїжджають 5 місяців чуть не кожного тижня. І, відповідно, зараз там працює злочинне угруповування, яке підкупляє і суди, і прокуратуру. Зараз так само є такий Парцеляк, начальник Львівського Беркуту, який підпорядковувався тоді режиму Януковича, чи найкраще. І також Лукаш, начальник Харківського Беркуту. Вони ще є не засуджені. Вони сидять з родичами, з тими постраждалими, які постраждали від них, від того Беркуту на Майдані. І зараз прокуратура, і зокрема цей прокурор, який представляє прокуратуру на засіданнях, навіть не вимагає запобіжний захід для тих начальників Беркуту, які вже є свідчення від інших беркутівців, які затримані, що вони надавали набої, гранати роздавали, і відповідно вони зараз ще не є засуджені. Ну, що зараз суд хоче? Щоб така ситуація була, як Садовником і іншими 10 беркутами, які були зразу затримані, щоб вони по суті покинули країну, втекли в Росію чи Крим. Однозначно, що ми зараз, Єгор Вікторович, маємо звернутися до президента України. Я вважаю, якщо суд є деснянський, недієздатний, його потрібно розпускати. Як всі час розпустили в Херсоні три районних суда. Дякую вам.
Колеги, давайте зробимо наступне. Насправді ми з вами тричі робили спеціальне засідання за участю керівників правоохоронних органів щодо ходу розслідування справ про терор Євромайдану. Я думаю, що оскільки новий генеральний прокурор вже вичерпав 100 днів, що він просив для того, щоб показати свою роботу, давайте наступне засідання комітету присвятимо результатам розслідування справ Євромайдану. І там кваліфіковано розберемося, що робиться, що далі не робиться і як це можна змінити. Повернемося все-таки до суддів Бондаренко і Гольник, з вашого дозволу. Юрій Савчук.
Ну, я, по-перше, хотів би згадати телеграму від Матіаса. Я думаю, він сюди не прийшов тільки тому, що сюди не пускають з кулеметом, тому дає нам совіти не займатися контролем депутатським. А в мене питання до судді і до Сергія Юрійовича. Чи розглядалися ці питання в наших колег на Комітеті правової політики і правосуддя? Тому що, я так розумію, вони б мали там теж розглядатися. Це прямий комітет теж по цим питанням. А якщо ні, то чому?
Стосовно суддів, ні, не розглядалося таке. Але члени комітету, наскільки я знаю, подавали звернення в ВККС. Один з, як мінімум.
Відповідаю, на комітеті ми не були, а звернення до нас приходить багато від народних депутатів, просто зараз не пам'ятаю. Думаю, що були, ну, якщо колега каже, можливо, йому відомо, да.
Євгенія Закревська, хочу поставити запитання, адвокат Євромайдану в тому числі.
Я, по-перше, хочу поставити запитання пані Гольник, ваша честь. Я думаю, що не всі присутні зрозуміли сенс, навіщо Мамаю потрібна була ця адміністративна справа, тобто, власне, значущість цієї справи. Якщо б пояснила, думаю, було б більш зрозуміло.
На той час це було дуже для нього значимо, оскільки, по-перше, якщо б його було визнано винним, тоді б, по-перше, його повинні були б усунути від посади, і тут уже не мало значення, закінчились строки його притягнення чи ні, і було призначені дострокові вибори. В подальшому, коли йому вдалося затягнути, потім постало питання, коли вже